ist, dass durch dieses Fest die Leute zusammengebracht werden. بل پرسیار له هات اگرن دواره اولیده پرسیار له هات اگرن کو او جاجن جبوتا نه گرینگه مهم نی نه جبوتا لبل لوی درجیته بریوچون جاجن تی بریوچون تو چاون پیش وازی او جاجن دی کی یان جی گل او جبوتا مهمه او جاجن لوی در تی بریوچون گوت کو جبو من گرینگ نی نه کی جان اولی کی جان دینه هاتیه یا گرینگ او اکو او جشن دکاره جشنا کریسمس یا سر سالا زاینی دکاره خلکی بینه جم هف خلکی بینه با هف و خلک لدورا هف کم بن هنک دمین خوش به هف را در باس بکن
یا فیلن دنک نجیب Und ja, ich begrüße die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt uns gerade hören im Radio Korax. Wir sind bei Common Voices, Sondersendung, live vom Passage 13. Und ja, wir fragen einfach die Menschen, die hier, und wir versuchen auch diese ganz besondere Weihnachtsmarkt, das ist eine Wintermarkt, so Wintermarkt, und wollten wir Menschen fragen und auch die Raum zu beschreiben, draußen und drin.
بله هم ایرو لوی داری دوشان اخوه یا پرزمانی در آوائی که زنده بواره در رادیو کوراکسی در بردوامن لپیش بری نوان دا چاندی یا پاساج 13 هم بواره نه لوی داری بازار زوستانی هاتیه بری و چوتی بری و چون روژا 11 به حیوی حیا روژا 14 به حیوی تی بری و چون امی بواره با آوائی که زنده بردوامن
Ja, wir sind jetzt hier unterwegs, mobil. Es ist sehr schön, viele Leute zu treffen. Und wir dachten aber, vielleicht wollt ihr ja nicht immer nur Leute reden hören, sondern wir haben auch ein bisschen Musik mitgebracht. Was hören wir jetzt eigentlich als erstes? Könnt ihr was erzählen zu der Musik?
Also ich denke, Nummer eins haben wir Feiruz, oder?
Ja, ein Lied auf Arabisch. Ist zu diesem Thema, zum Weihnachten auf Arabisch in einigen islamischen Ländern, wird auch von Leuten gefeiert. Ja, in einigen Ländern, in einigen islamischen Ländern wird geheim nur zu Hause gefeiert. Aber dieses Lied, was wir jetzt hören von Feiruz auf Arabisch, hören wir und kommen wir wieder zusammen.
ليلة عيد الليلي ليلة عيد غيري وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد الليلي ليلة عيد صوت ولادك يا بجداد بكرة الحب جديد
ليلة عيد الليلي ليلة عيد غيري وناس صوت جراس عم بترن بعيد
عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدوروا نادى صغار والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على الشجرة غنية وعلى إيد يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار ومين اللي جاي بعيد وعم بيرش مواعيد يدق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد
ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد بيجي وناس صوت جراس عم بترن بعيد
ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادك يا بجداد بكرة الحب
عم نسمع فيروز احنا بالباساج 13 في هلا نوشتات واحنا عم نحتفل بسوق الشتاء وحابة اسأل عزيزتي صفاء سؤالين. صفاء ناشطة بالباساجة، وحبيت أسأل إنه إمتى هي تعرفت على المكان وإمتى بدأت، وكمان شو العروض اللي هي عم تقدمها وتهتم فيها. أهلا وسهلا فيكي صفاء، سألناك من قبل بس حابين نرحب فيكي مرة تانية.
أهلا ريبي، أنت السلامة. أنا صار لي زمان بالباساجة هون، بس إنه من شهر الخامس بلشت عمل تطوعي هون، وعم ساعد النساء بالخياطة، بساعدهم إنه شلون يتعلموا على الماكينات، إنه في عنا فغاون تغيف أو وكمان في فعاليات تانية إنه شو بيحتاجوا النساء أنا بساعدهم فيها كمان.
Safa ist aktiv in der Passage seit ein paar Monaten, aber richtig hat sie regelmäßig hier angefangen um 5. dieses Jahr, also die 5. Monat, also Mai. Und sie begleitet Angebote, die nur für besonders, also für Frauen, die sehr gerne Unterstützung brauchen. Sie begleitet Frauencafé und das ist am Donnerstag, stimmt?
Donnerstag, Mittwoch und Dienstag auch. Mit der Aroa, wir haben auch Sport mit Frauen.
Können wir aber die Angebote genau, damit die Zuhörer auch das alles aufschreiben können. Ja, Safa koordiniert diese Angebote, macht mit, unterstützt diese Angebote. Es ist gebraucht auch in Neustadt einen Raum, die vor Mehrsprachigkeit, also genau wie unsere Sendung. Sie unterstützt viel mit dem Nähkurs, also hat sie auch viel Sachen begleitet mit dem Nähkurs, also einfach eine Treff, aber auch Kaffee trinken, Tee trinken, die Kinder daneben, die spielen und dann die anderen, die Besucher, Besucherinnen, sie können einfach austauschen, reden, Raum zu reden mit ihren eigenen Sprache, also egal welche, und können zusammen eine gemeinsamen Nähkurs, Sachen zu reparieren, nicht Neues was zu kaufen, aber machen wir.
Bekurti, also bekurti bijim, safal videre çalakiyan dike, jubu. پاساژ 13 نوند چاندی و هنری یا پاساژ 13 لوی دارید بیشه گلک جاران چلاکیان جبو جنان پیکتینه جبو خانمان چلاکیان پیکتینه و او تشتین که لوی داری او پیشکشی واند که نه تنه او انکو جبو جنان بین جبو زارو کانجی لوی داری خدمت گذاری تینه پیشکش کرن.
Ja, ich habe hier geflüstert mit Safa. Ich wollte sehr gerne auch auf diese Angebote genau. Was ist deine Anmerkung? Was ist die Bedarf? Funktioniert alles? War es schwierig am Anfang? War es einfach? شو احنا حكينا او بدنا نحكي او نسألك بالتفصيل شو العروض وانت شو انطباعك عن هاي العروض؟ انت عملتيها لانه في طلب كتير عليها، شو كان سهل بالنسبة لك؟ شو كان صعب بالنسبة لك؟ هل توفر الغرفة بيسهل الامور؟ هل توفر المفتاح والغرفة بيسهل؟ هل التواصل مع النساء بفلايرز او عن طريق الواتساب؟ وشو حاليا، شو انطباعك حاليا؟ انطباع من قبل اول ما استلمت الشغل وانطباعك حاليا؟
بطبيعة الحال انه هالغرفة توفر كتير احتياجات للنساء اللي ما بتعرف تخيط واللي ما عندها ماكينة كمان انه تيجي هون تخيط، بس نحن احتياجنا الاساسي انه لازمنا ماكينات خياطة جديدة ولازمنا مثل الأقمشة وهيك شغلات، انه مشان حابين نعمل هيك مشاريع صغيرة للنساء تساعدهم، انه النساء اللي عندها أطفال، النساء الكبار بالعمر، انه يشتغلوا ويعملوا نشاطات هون بالبساجة كمان.
Ja, ich versuche das alles zu übersetzen, aber ja, vielleicht kenne ich das nicht genau, aber als Safa zusammenfassen. Als es Safa angefangen hat, sie meinte, dass es diese Angebote läuft ganz gut, weil es ist eine so hoch Bedarf von Frauen, die in Neustadt wohnen und einen Raum suchen, und es hilft sehr, eine Nähkurs und Nähmaschinen hier zu haben. Sie verpassen das, oder sie brauchen in Zukunft das, vielleicht, was gibt es, eine Spende von Nähmaschinen. Sie freut sich sehr darauf, weil viele von der Zielgruppe, sie brauchen diesen Raum. Also es macht alles einfacher, diesen Raum zu haben, einen Schlüssel zu haben, einen einfacher Zugang zu diesem Raum in Neustadt und auch in der Passage, diesen Raum zu nutzen, um verschiedene Angebote, es hängt mit dem Bedarf. Und sie wünscht sich auch, für diese Angebote weiterzulaufen. Das ist auch Material, also Stoff. Falls ihr Stoff habt, könntet ihr als das spenden, mit dem Namen Safa, Passage 13.
نتشكرك على هاللقاء الحلو. يعطيك العافية.
Ja, sie bedankt die Zuhörer und uns auch für die Interview. Und können wir, also danke auch, Safat, das ist sehr cool, auch spontan hier zu sein. Danke für die Begleitung. Wir sind drin in der Passage, also, oder?
Weil wir haben die Novenda, Chandiu und Iria Passage sehen. Wir haben die schon auch, weil wir sind die, bei Iro, wo wir Berdawamen. Heute, also seit gestern, seit 11. Dezember gibt es hier bei der Passage 13 einen Wintermarkt. Und wir sind heute live von Radio Korax bei euch. Von 17 Uhr bis 19 Uhr senden wir live. Mehrsprachig Common Voices Sondersendung hört ihr wieder bei Radio Korax. Amijara kadin iru du ashana khwaya perzmani da buara de khizmat awada bin lever le peshberi navanda chandi u hneria Passage 13 am buarana de Radio Korax da hungoderi amadkin jedam jmer 7 hayadam jmer 19 iru am buara ber dawam bin. Jetzt sind wir draußen, nicht mehr drinnen. Draußen ist ein bisschen ja kalt. Vor einem Ständer sind wir. Naha Ledervene. Ledervene, Lüderi Henek Saraji. Jetzt hören wir ein bisschen Musik von einem Ständer.
And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Frohe Weihnachten!
The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
على الهواء مباشرة نسجل لكم من باساج 13 في هلا نويشتات. مثل ما حكينا عم نعمل مقابلات مع الناس اللي عم نشوفهم نتعرف عليهم نسألهم كيف شعورهم بالسوق الشتاء الفاينختماركت عيد الكريسماس, وحابين كمان نعمل مقابلة مع المنظمين اللي موجودين هون. سمعنا موسيقى من واحدة من الشتندا اللي موجودة هون, فيها بونش وفيها جلوفاين, يعني اللي بيشرب مع كحول ولا من غير كحول كله جاهز. ونبدأ حاليا مقابلتنا مع لينا وجيسيكا اللي نظموا لنا هاي سوق الشتاء.
Wir wollen gleich noch ein bisschen mehr erfahren über diesen Wintermarkt hier in der Passage und trinken jetzt vielleicht auch mal so eine Tasse Punsch oder so und schauen dann nach oben in den Himmel, wo es der ganz schön beleuchtet ist, nämlich wurde hier ganz viel dekoriert. Es sind zu sehen Lichterketten, die sich hier so über den Himmel spannen und Sterne, leuchtende Sterne. Und vielleicht hören wir auch noch mal einen kleinen winterlichen Song, bevor wir gleich noch mal, oder sprechen ja. Wir? Hören wir Musik oder sprechen wir?
Musik ist es auch.
Musik ist gut. Ich möchte gerne ein Lied spielen, nämlich von einem Liedermacher aus Genua, Italien. Der heißt Fabrizio De André und er besingt auch den Winter in seinem Song Inverno.
Nebbia sui prati bianchi come un cipresso nei camposanti, un campanile che non sembra vero segna il confine fra la terra e il cielo. Ma tu che vai, ma tu rimani, vedrai la neve se ne andrà domani. Rifioriranno le gioie passate col vento caldo di un'altra estate. Anche la luce sembra morire nell'ombra incerta di un divenire dove anche l'alba diventa sera e i volti sembrano teschi di cera. Ma tu che vai, ma tu rimani, anche la neve morirà domani. L'amore ancora ci passerà vicino nella stagione del bianco spino. La terra stanca sotto la neve, dorme il silenzio di un sonno greve. L'inverno raccoglie la sua fatica di mille secoli da un'alba antica. Ma tu che stai, perché rimani? Un altro inverno tornerà domani, cadrà altra neve a consolare i campi, cadrà altra neve sui camposanti.
هاي موسيقى سمعناها هي موسيقى من إيطاليا بيس دي نامن أخمار فم دي سيسان
فابريسيو دي أندري Der ist aus Genua und ich finde, dieser Song, der transportiert auch so ein bisschen so diese melancholische Stimmung des Winters und der singt in diesem Song auch immer wieder darüber, wie der Winter kommt und dann und die Menschen bleiben und der Winter geht wieder und dann kommt der Sommer und dann kommt der Winter aber wieder und was macht es uns? Er beschreibt so die Dunkelheit und ja, es ist etwas Schönes, hat aber auch manchmal etwas Bedrückendes im Winter.
كانت هاي موسيقى مثل ما سمعت انه من جنوا وما بدي اذكر الاسم غلط بس انه هاي الموسيقى بتعطيك انطباع كمان عن مرور المواسم انه بيجي الشتاء وبعد الصيف وبعدين بيرجع مرة تانية الشتاء فهي دائرة لا تنتهي احنا برا من الباساجو وكتير يعني في برد بالنسبة لهي الجو Es ist ein bisschen kalt für Winter, oder?
Ja, ein bisschen kalt, aber ich mache jetzt die kurdische Zusammenfassung ستران بیش جوالات گینه بو لیتالیا او ستران تکر بو فبریسو ده اندره نو وی ستران بیشی بو یا دراوسن است این بیشون کالت
ابا نیشت سو شنی
یا شنی ich vermisse jetzt seit Jahren Schnee. Bei uns in der Region, in der Heimat gibt es viel Schnee im ja, Ende Herbst, Anfang ja, Ende Herbst und auch im Winter immer viel Schnee. Hoffentlich jetzt dieses Jahr sehen wir viel mehr Schnee als letztes Jahr. Ja, wir sind immer noch vor der Passage und beim Wintermarkt sind wir. بای اوی هنجره که دن دیستا جی بردوامی ها کومون ویسسه گوداری دکن وشانا پرزمانی ها کومون ویسسه ام لبازارا زوستان اینه لناوند چاندی هنری ها پاساج 13 ام در خزمت آوه دنه
بس ترجم از اوه شو بزدسه آخ فس دو گزدکتن سفاقه بش مثل ما حكى زميلي انه هو بيشتاق للثلج وبيحس انه الثلج هو كتير بيتمنى انه في ثلج كتير بينزل بس هي وجهة نظر wir sind jetzt in der Passage immer noch draußen und drin wir sind sehr flexibel und unsere erste Interview oder haben wir schon Interviews gemacht aber denke ich mir würde ich sehr gerne über die Orga auch ein bisschen sprechen hier ist bei mir Lena und Jessica, die auch die Wintermarkt auch mitorganisiert haben. Ich begrüße euch. Danke für die auch Flexibilität, dass wir ein bisschen diese auch Entscheidung, also wer ist zuerst zum Interview und so weiter. Wie geht's euch? Wie läuft alles?
Hallo, hier ist Jessica. Schön, dass ihr da seid und es läuft eigentlich sehr gut bis jetzt.
Ja, es läuft sehr gut. Es gab erstmal ein positives Feedback und man merkt auf jeden Fall, dass die Leute auch stehen bleiben und runter gucken oder hier dran vorbeigehen und genau, das ist schön.
Bele persiera ta kiren lewe der rauschaun khalk chaun peshwazi de kayesika u havala dun jid bejen khalk babashi peshwazi de kay peshwazi ka khosh haya lewe der tiditin ku khalk pe khif khosh af der hot ye vekrin bazar razvestani u amji lewe der khizmat awatala.
Was war denn wenn wir jetzt hier mit euch stehen eigentlich die Motivation diesen Wintermarkt zu organisieren? Und es ist das erste Mal, dass ihr das macht?
Also es gab davor immer mal, dass wir in der Passage 13, als Passage 13, so einen Tag Winterfest, Wintermarkt gemacht haben. Die Motivation, jetzt wirklich rauszugehen und das auch eigentlich so ein bisschen mehr zu öffnen und den Wunsch, das auch in den nächsten Jahren zu vergrößern, kam ganz, ganz viel daraus, dass die Bewohner, Bewohnerinnen und auch die Gewerbetreibenden, also alle Läden in der Passage 13, den Wunsch geäußert haben. Weil vor vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht genau wie viele Jahren, ist halt auch so in der Neustädter Passage wirklich so ein Wintermarkt, Weihnachtsmarkt gab. Und dadurch ist da der Wunsch auch nochmal so, genau, genannt worden.
Ja, und es ist ja kalt draußen und es ist nicht so ganz die fröhlichste Jahreszeit im Winter. Und dann macht es Spaß, Lichter aufzuhängen und heiße Getränke zu trinken.
Ja, heiße Getränke. Ich habe auch vergessen, einen heißen Saft oder wie heißt Punsch?
Punsch.
Ja, zu nehmen. Während der Sendung können wir kein Glühwein trinken.
Später.
Ari, umuji gut, de berdawami awashani da az nikarim, tishtaku alkulti da vachum, libeli az pishraharim hinaki punsh az vachum, zanim tamawi chawana hinak, jikwara vachasim, lder bagalak sara. Ja, danke für die Organisation des Markts. Und wir haben gesehen, viele Leute waren dabei. Von Anfang waren wir nicht dabei. Gestern gab es auch hier. Ja, es gab auch Wintermarkt gestern. Ich glaube, gestern waren noch viele Leute, viel mehr Leute hier, oder?
Immer gemischt, aber auf jeden Fall geht es morgen und übermorgen noch weiter mit dem Programm. Also kommt gerne vorbei.
Was ist denn noch geplant?
Also morgen ist auf jeden Fall der Chor abends angesagt. Es gibt noch verschiedene Workshop-Angebote. Zum Beispiel macht morgen das Streetwork hier eine Feuerschale mit Knüppelkuchen-Aktion und Gläser gravieren. Und dann am Donnerstag schließt alles so ein bisschen ab. Also genau, und noch eine Luftartistik-Aufführung. Genau, am Donnerstag gibt es dann auch nochmal Workshops, Waffeln. Genau, und dann läuft es aus. Also immer 15 bis 19 Uhr.
فكرت بس أحكي بالعربي أترجم إنه هاي الفعالية اللي نظموها الباساج 13 وأحدى من المشاريع هي مشروع يدار من لينا وجيسيكا اللي هم عم ينظموا هاي الفعالية وهي طول الأسبوع والفكرة منه إنه نستدعي الناس ونعمل سوا نحتفل سوا ونغير كمان الجو يعني من ناحية نوشتات إنه مكان حابين نعمل فيه كتير فعاليات فكتير أخذ انطباع كتير إيجابي من العالم اللي عم تمر من هون العالم اللي بدها تحتفل أو إنه بعيدين أو ساكنين بعيد من هون فإنه هون في نقطة التقاء متفشين كولتور آخ عزيز بس بسندرز
قالك شلوكي ده اللي في داري هاتن بيش كشكرن جد ده وي في داري هات يفكرن إيروجي بردوام حيا روجا شاردي هاي فيجي هرو هروي بردوام بك هر روج جدم جمير بازده حيا نوزده إيواري قالك شلوكي تينا بيش كشكرن شلوكيين وکه ورکشاپ آن تینه پیشکش کردن او گلک تشتین دن جی کم خبات هنه لوی داری تینه پیشکش کردن خلق دکاره با اوین پر زمانی نه خلقی که لوی داری در جی جبوان گرینگل لنوشتاته او تین سردان اوان دکن.
Wir machen ja diese Sendung auch, also wir fanden es schön, einen Ausflug zu machen mit dem Radio, auch die Leute, die da Radio hören, so ein bisschen mitzunehmen, wenn sie vielleicht gerade zu Hause sitzen. Und wir haben uns aber auch gedacht, naja, Weihnachten und so dieses Fest ist halt so, so präsent, ne, um diese Zeit. Manche feiern das, manche nicht. Manche finden es total schön und romantisch mit den ganzen Lichtern. Und manche, manchen Leuten hängt diese ganze Weihnachtsdüdelei schon so zum Hals raus und sind total gestresst, weil sie irgendwelche Geschenke kaufen müssen und nicht wollen. Aber der Kapitalismus sie antreibt. Wie ist es für euch beiden? Hat Weihnachten irgendwie eine Bedeutung?
Eigentlich nur, dass ich irgendwie mal mit meiner Familie zusammenkomme. Aber dann ist es immer schön, aber sehr einfach und entspannt gehalten. Also wirklich nur Heiligabend, weil ich viele Nichten und Neffen habe. Und für die ist das halt ein spannendes Fest. Wir Erwachsenen sehen es eigentlich aber ja, nicht so bedeutend, sage ich mal.
Also ich mag Weihnachten schon sehr, sehr gerne, weil es bei uns in der Familie das größte Fest ist, was wir feiern. Und es geht aber auch hauptsächlich darum, zusammenzukommen. Und wir geben uns sehr viel Mühe mit dem Essen an diesem Abend und denken ganz lange darüber nach, was wir dann essen wollen, was jeder mag, was wir bereiten, wer das bereitet, wann wir das bereiten und Vorspeise und Hauptgang und noch ein Dessert und dann sitzen wir ganz lange zusammen und spielen und singen und es ist immer ein schöner Abend, ja.
Persiar hat agiren gelo tevi hebuna kapitalizme jilwe dere hun chawan ve jajne breve de bin hun chawan peshwaziel jajne de kin gut ku لوی داری جشن آلی خلکی و تی پیشوازی کرن نتنی با آوائی که جشن بی پیروز کرن لی بلی جبو که خلک بگهن هف جبو که خلک پیشوازی آوی خلکی بینه با هف او خلک دمک یا خوش در باس بکی او اوالا دن جسیکا او جید بیجه او کسین که جشنی دگرن وکه او بخواه جید مالباتی ده دگین سر وی انجامه گلو دمک خوش در باس بکن با هفره او به هفره پار وی دکین که که چه بکید وی دمیده ده دمین جشنی ده چه بکین چوان در باس دکین دمین خوش به هفره پار وی دکین
فيني ترجمكم للعربي احنا عم نعمل المقابلة مع المنظمين لهي الفعالية اللي حتستمر طول الأسبوع وحكينا كمان هم شو انطباعهم عن الفاينختن يعني بالكريسماس إذا هم بيحتفلوا شو بيعجبهم أكثر شيء فهم اتفقوا أنه أكثر شيء بيعجبهم أنه تجتمع مع العائلة يكون في عطلة يكون في وقت أنه تعمل شيء أكثر ونشفلت زي جانا عيش أخ فراغن Habt ihr auch einen Stand, habe ich gesehen, mit Geschenke? Ist das eure?
Bibiana hat sich den hauptsächlich ausgedacht und da ging es darum zu gucken, man muss ja auch nicht immer Geschenke kaufen, sondern man kann ja vielleicht auch Sachen tauschen. Und so haben wir gesammelt in dem Umfeld, was Leute übrig hatten und andere Leute fanden das hier wiederum ganz schön und haben sich das eingepackt als Geschenke und ich glaube, dass sie dann vielleicht am Weihnachtsabend verschenkt werden.
حكيت مع عن في واحدة من الطاولات الموجودة الستانز اللي موجودة جوات الفاساجة حكت لي إنه بيبيانا اللي عم بتنظم هاي الشيء أو الفكرة من عندها إنه طاولة فيها هدايا فيها أغراض أنت ما بدك إياها فيك تعطيها كتبرع والناس فيها تلفها كهدية وتعطيها الأشخاص تانيين.
Habt ihr schon eure Geschenke zusammen? Verschenkt ihr irgendwas?
Du bist ja gelu was passiert hier in der Hand. Du bist ja gelu was steckt
Ja, ich finde, es ist, Geschenke sind anstrengend. Also man denkt vor jeder Person und tausend Menschen im Kopf und dann denke ich mir, Sachen zu basteln mit meinen besten Freunden, dann nehmen wir Zeit immer im Dezember und sitzen wir und basteln wir 10, 20 Sachen und dann verschenken wir das alles zusammen, oder? Oder?
Ja, klar. Aber wir haben noch nicht angefangen zu basteln.
Ja, malen ist schön. Kunst ist auch schön. Ja, wir bedanken uns bei euch und auch für die Zuhörer. Wir wollten, also haben wir über die Orga auch gesprochen. Es sind mehrere Projekte, mehrere Menschen, die hier Energie und auch mehr Zeit hier investiert haben, um hier diese Fest zu ermöglichen für die ganzen Woche. Und ja, wie ich gesagt, also die Programm ist im Instagram und wir können weiterlaufen.
Ja. Also, weiter gucken.
Vielleicht, jetzt wird schon häufiger angesprochen, dass es ja so kalt ist. Dafür spiele ich uns jetzt auch nochmal einen Song von Juana Molina. Die singt nämlich über Eisfüße, Los Pies Helados.
Thank you. Bonjour.
Привет.
Comment vas-tu?
Приходь на нас.
رجعنا لكم احنا لايف او احنا موجودين حاليا في باساج 13 على العموم في السنترم تبع نورشتات. احنا بالوسط وعم نعمل مقابلات مع العالم ونحكي لهم كمان بدنا نحكي كمان مع المشاركين الناس اللي هنا عم يزوروا المكان. Wo sind wir? Was machen wir? Können wir das auch erzählen?
Am Herlbisch, Peschberi, Novanda, Chandi, Uhneri, a Passage 13, wo er eine Lüderi, Chalk, Sardona, Wandike, Hünek, Jihanek, und Tisch hatten, dann in Jibu, Zarukanji. Und Chalk, Jih, Sardona, Wandike, am Heul, Bedin, gut, Vigib, Chalki, Rajib, Wand, Rajib, Kin.
Ja, wir sind vorne vom Stand Kerzen ziehen, wie heißt das? Ja.
Oder? Kerzen ziehen, wie heißt das?
Kerzen ziehen.
Kerzen ziehen. Hey, عم يعمل شموع هون ولقيت واحدة من المشاركات اللي كانت موجودة وكان ابنك عم يشتغل هون ويعمل شموع فحبيت بس إنه أسألها كيفك كيف يومك وإذا بتحبي تشاركينا شو انطباعك عن الفعالية اليوم؟
الحمد لله أول شيء يعني يعطيكم ألف عافية بصراحة ابني الكبير خبرني إنه فيهم يعني هيك فعاليات والشغلات الأولاد بنبسطوا فيها كتير لهيك مرقت وجبت ابني وبصراحة ما عاد بده يرجع على البيت وفيهم كمان نخ خلفة للأولاد هذا كتير شيء يعني منيح بيساعدهم ورحت أنا تواصلت معهم كتير لطفاء وبيساعدونا يعني بالتعليم الأولاد وكتير انبسطت إن شاء الله إذا صار عندي يعني مجال حتى أنا الكبار بدي أجي لهون وحاول إنه أقعد مع الأولاد ومع المشاركين اللي هون يعني شيء كتير حلو بحس إنه الأولاد بيرتاحوا ومبسوطين كتير
شكرا أترجم شو حكيتي أنت إنه في هي زائرة يا بالألماني also auf Deutsch also ich habe das verwechselt das ist eine Besucher die Besucherin die ist draußen und sie wartet auf das Kind die einfach diese Stand mitmacht und diese Stand ist es mit Kerzen ziehen und die Kind genießt das und die Mama hat gesagt, dass es die älteste Kind hat empfohlen, hier zu kommen und das anzuschauen, also sehr interessante Aktivitäten und sie meinte, sie war überrascht, dass gibt es hier eine Kindernachhilfe, Schülernachhilfe um verschiedene Themen mit dem Schule und so weiter und es ist auch gut, auch Orte so Orte gibt in Neustadt und sie wollte auch selber auch hier schauen, ob gibt es Angebote für sie auch passt.
Bei Zaruka Khuya Mazin rahat ye videri, gelak hazdik ye bijet shtaki gelak balki shaku ju Zaruka anji tishlvideri hat ye dain, hat ye danin u Zaruk ji dikarin lvideri. Tishtafir be bin Zaruka Khu aniya u hazdik ye tishtin be vi awai zidatir u zidatir ju Zarukan lvideri haben u Zaruk ji bikarin bashdari chalakin be vi rangi bin.
Wüssten wir erstmal die Sohn hier, die kleine Kind auch fragen, was machst du hier genau? Ich habe gesehen, dass du hier die Orte beobachtest und hier Kerzenprozess, also wie man Kerzen macht. Wie findest du das und wie hast du das, kannst du das für uns beschreiben, für die Zuhörer? Was haben wir gemacht hier?
Hier ist schön und hier ist gemütlich und wir haben Kerzen und so gemacht. Wir basteln noch und weiter weiß ich nicht.
Könntest du die Ort, also hier die Stand beschreiben? Was ist das hier? Ist es ein heißes Wasser? Oder wie?
Heißes Wasser und da sind so welche Dinge drin und die sind farbig und wir können Kerzen machen.
Und wie dauert das insgesamt? Ist lange? 10 Minuten? Eine Stunde?
10 Minuten.
Macht das Spaß?
Ja.
Okay. Dankeschön.
به آواکل لوی داری به آواکل زاروک فیری تشتان دبن و مومان چه دکن جه زاروکان ره رنگین جواز آنینه لوی داری زاروک خوره پیره مجول دبن او زاروک اک بو که دیاوی جی لوی داری جه ره گود کودکاری باخوی لسروان تشتان تشان لوی داری ایرو چکر دوی جه لوی داری مومن به آواکل مومان چه دکن نها و او جهاتیه لوی داری خوره وگزارو که اگه بشداری به بازارا کریسمس یانجی بازار از وستانی بیه. امید وشان خود بردام بن ویا هورن وایتا یا هورت وایتا کومن وایسس دی اینسی گمش پخی رادیو زندونگ این زکسن ان هالت. هونجا را کدن هر بردام کومن وایسس گهداری دکن تا که وشان پر زمانی لزکسن ان هالت. Wir werden nicht nur bei Radio Korax, sondern auch bei 8 weiteren Städten, bei 8 weiteren Radios in 9 Städten deutschlandweit gehört.
Wollten wir fragen, was bietet ihr an?
Also wir bieten Kerzenziehen an. Das ist so ganz, ganz altes Handwerk eigentlich, was in Europa so im Mittelalter entstanden ist. Und das ist ganz einfach. Man nimmt einfach eine Schnur und packt die in flüssiges, heißes Wachs und holt die sofort wieder raus. Und dann wird das Wachs an der Luft trocken und fest. Und dann kann man das nach 30 Sekunden wieder eintauchen und immer wieder. Wir haben hier 5 verschiedene Farben. Ja, und wenn man das so 20, 30, 40 Mal eingetaucht hat, dann hat man schon eine richtige Kerze. Und dann kann man noch verschiedene Farbschichten machen, von oben nach unten. Und das ist natürlich zur Weihnachtszeit besonders praktisch, weil es ist sehr kalt und das Wachs wird sofort fest an der Luft und ihr könnt weitermachen. Und genau, und es ist ein super Geschenk.
Ja, super, vielen Dank. احنا عند الستاند اللي بيعملوا شموع هون وعم يشرح لنا انه هي من اقدم الطرق اللي عمل الشموع هي من واحدة من العروض او الفعاليات اللي بتنعمل هون بالمكان برا عم يعملوا شموع الاطفال عم يعملوا شموع والمدرب عم يشرح لنا بالضبط كيف التفاصيل بيقولوا انه في مية سخنة وفي علب مع ألوان مختلفة من داخلها شموع فبيحطوا أول شيء الخيط داخل هي العلب اللي فيها الشمع السائل ولازم يعملوها 20 مرة أو تقريبا 20 مرة وهي شيء كتير ممتع لأنه حاليا بالبرد الشموع بتجف بسرعة ولما بتجف بسرعة هي كمان هدية محببة بهاي الوقت
مومان چه دکن زاروک لوی داری به رنگین جاواز زاروک هاتنه به تیلکی دگرین دستی خواهد دیخن ناو چند قودیان ده دناوان قودیان ده موم به رنگین جاواز هنه او دناو آوا کلیایی ده نه دماکو دخن هندری قودیان ده هنه مومه دکشی نخواه او بندک او کندر یعنی او تیل او پش را دکارن گلک جاران داری خینن دیسان بخنن هندر او هری داوی دکارن جخوره مومک یانجی شمعک گلک بالکش و بدو جخوره چیکن
ویم بیا گلووین ترینکن پونچ
یا
گلووین ایش گلاو دیوفن بیا نیشت ویرن در زندونگ نخ در زندونگ
بست اما سو شترنگ
ایش مگ اما یت ایما نوخ نیشت
کنن یا بلیت اوخ ایفخن تی ترینکن
کنن یا پونچ ترینکن
هلو
نا یا
Was bekommen wir jetzt von dir?
Also was ihr von mir bekommen könnt, beispielsweise ein Glühwein, ihr könnt aber auch einen Punsch haben. Oder wenn ihr ein Lied singen wollt oder ein Weihnachtsgedicht aufsagen wollt, könnt ihr auch ein Los bekommen für die Tombola.
Nice.
Ja, danke. Ein Punsch?
Punsch ist alkoholfrei kriegen wir und dann danach machen wir alles nach der Sendung.
Könnt ihr ein Weihnachtslied oder ein Gedicht aufsagen? Mir fällt nichts ein. Vielleicht müssen wir bezahlen.
Das ist auch armselig.
Ja, ich kenne jetzt gerade gar nichts. Also nur diese Kinderlieder. Ich habe auch kein Wort im Kopf. Also manchmal sprich aber ein bisschen, anderem, vielleicht die Melodie. Könntet ihr Melodie?
Lass uns bezahlen. Ja.
Lieber bezahlen. Lieber.
Ja, einfach. Bevor wir jetzt nach Weihnachtsliedern in unserem Gehirn kramen. Ja, was kriegen wir jetzt in Punsch? Was ist da alles so drin?
Punsch, das ist drüber Apfelsaft drin, da ist Zimt drin, da ist Orange drin, frische und Nelken.
Ja, das klingt lecker.
Wollt ihr drei Punsch?
Ja, sehr gerne.
Ja. Danke, ja.
Es ist ganz gemütlich hier. Es kam zu meinem Kopf jetzt Eisberg. Eisberg.
Ich möchte ein Eisbär sein. Und ein Puller. Dann wüsste ich
nicht mehr Wein.
Alles ist so klar.
Ja, dann ist es zu spät, aber müssen wir ja sowieso.
Ich glaube, das ist wieder das Lied. Greif da mal rein.
Ah, oh, cool. Kriegen wir jetzt eine Glittergeschenke, also wie eine Zettel mit Glitzer gerollt in einem Glas voll mit Goldglitzer, kleine Zettelchen. Machen wir alle auf?
Ja, gleichzeitig.
Gleichzeitig, 1, 2, 3. Ups, nicht gewonnen.
Eine 2.
Hey, no. Wow, eine 2. Ich habe eine traurige Gesicht, Mimik auf diesem, wir sind. Aber vielleicht ist es glücklich in der anderen Seite. Ja. Was hast du?
Eine 2. Was heißt das jetzt, wenn ich eine 2 auf diesem Zettel stehen
das
habe?
Ist cool.
Einmal Malkreide.
Oh.
Dann einmal, warte mal, wie heißt das hier gleich? Dieses Superfood-Helden-Kartenspiel. Einen Sticker, den du auf deine Jacke oder was auch immer aufnehmen kannst. Oder eine Brotbüchse.
Das ist so eine Winkelkatze, ja? Dieser Sticker. Patch.
Ja.
Den will ich.
Okay, danke für den.
Danke.
Wow, schön. Ja, Geschenke und Weimar Getränke.
Jetzt haben wir alle drei, Riem, Johanne und ich,
Punsch. Cheers.
Punsch.
Punsch. Auf den Winter.
Ja. Punch the winter. Punch, punch. Vielen lieben Dank. Es war so schön. Gemütlich mit Licht und so. Cheers.
Wollt ihr, während wir unser Punsch also trinken, ein Lied hören? Ein Song?
Mhm. Ja, was hören wir?
Ah. Wir haben hier ein Lied.
Wir können hier auf dem Essen Weihnachtsmusik mit.
نسمع موسيقى وإحنا فتنا لجوا عند الباساج وفي شيء كتير مهم حابين نشارككم إياه قبل ما ننهي الحلقة هو إعلان لاحتفال مهرجان اللغة العربية Festival der Arabischen Sprache في مدينة هلا هي شيء كتير جديد ومو كتير عم نسمع عنه وإلنا الشرف أن نقابل أحد المنظمين اللي فيه خبرنا عن هاي الفستيفال also wir sind hier rein in der Passage und wollten wir mit euch auch eine interessante Festival auch mitteilen erzählen, also eine Info über ein Angebot, die bald ist. Das ist die Festival, die arabische Sprachen in Halle. Und das ist auch selbst organisierte Gruppe, die das anbieten, weil es fehlt in Halle und auch, also es für mich auch, höre ich nicht so oft vom Festival die arabischen Sprache, wollte ich auch mit einer von den Organisatoren mitsprechen. Also haben wir diese Chance, ganz spontan eine Person zu finden, und er kann auch selber uns erzählen.
Rim, du bist ja auf تشتا کنه ها هم دخوازم پیشکشی و بکن لناوان دا چاندی و هنری یا پاساج سیزده لسر فستیوال اکیه جبو زمان عربی لوی داری جعالی چند چالاگوانان و حاطیه ریخستنی کرن جعالی چالاگوان و زمان وان عربی حاطیه ریخستنی کرن و لوی داری وی بی پیشکش کرن دروژن بیده جروژا پازده حیا هفده وی هیوی وی بی پیشکش کرن ام ایرو دخوازن لسروی مجاری جی دویا وشان اخوایا ایرو پرزمانی ده لسروی مجاری جی بسکنن کسا کی یک جه کسی کوری خریان جی ارگانیزاتور و فستیواله ام پیره گوت بجی بکن و بزانن کانه گلو او فستیوال چوان هاتیه ریخستنی کرن.
أهلا سهلا أنه أنت شاركنا بشكل عفوي ونتشكرك على وقتك. فيك تخبرنا عن هاي الفعالية المهرجان اللي حيكون 15-17 يعني الوخلند الجاي؟
شكرا على الفرصة أني أقدر نحكي عن المهرجان ونعمل إعلان على السريع بهالكم يوم قبل انطلاق المهرجان. طبعا نحن فريق سكاوت وفريق كشافي من مدينة حالة، حبينا نعمل شيء جديد بالمدينه، انه نعمل نلفت نظر شوي عن الثقافه العربيه، عن اللغه العربيه، بغض النظر عن الفكره التقليديه الموجوده بالمجتمع الموجودين فيه. لا، نحن موجودين، نحب نبين بالشكل نحن بنحب نبين فيه، ما حدا يعطي اي صوره نمطيه عنا. اللي بيحب يتعرف علينا اهلا وسهلا، في يجي من 15 ل 17 الشهر اللي هو جمعه سبت احد، هاي الوقت عنده ممكن يشوف يتعرف على الثقافه العربيه بشكل اكبر. تمام، البرنامج يعني هو عباره عن 3 ايام، حيكون في معرض الكتاب العربي بالمشاركه مع مكتبة ناي، حيكون في معرض لوحات للخط العربي، في لوحات من بعض الرسامين والفنانين العرب موجودين بالمدينة. حيكون تاني يوم في كمان هو محاضرات باللغتين العربية والألمانية، وباليوم الأخير حيكون في مثل سوق بسيط، خلينا نقول بازار على الطريقة العربية شوي، اللي هو للأشخاص الموجودين بالمدينة اللي بيعملوا أشياء يدوية، صناعة يدوية، وحابين يورجوا شغلهم للأشخاص التانيين، بالإضافة طبعاً للحلويات، للمشروبات الموجودة على طول المهرجان.
بتشكرك على الشرح الوفي للمهرجان. حب أنت تترجمه باللغة الألمانية عشان فينا نبثه بقنوات تانية؟
أكيد، ما في مشكلة. أوكي. Wir laden sehr gerne dich ein. Also jeder kann sehr Freitag, Samstag und Sonntag einfach in der Passage vorbeikommen. Wir planen ein Festival der arabischen Sprache. 3 volle Tage, 3 volle arabischen Kultur. Sie können gerne einfach uns besser kennenlernen, ein bisschen direkt mit uns sprechen, direkt einen Blick auf unsere Kultur haben. 3 volle Tage mit arabischer Buchmesse, mit Kalligrafieausstellung und noch natürlich Süßigkeiten und Getränke. Am zweiten Tag gibt es noch eine Vorlesung, Vorträge auf die beiden Sprachen, Arabisch und Deutsch. Sie können gerne mehr Informationen auf der Webseite der Festival haben oder auf unserer Facebook- und Instagram-Webseiten. Da steht mehr Informationen drauf. Sie können gerne auch am letzten Tag vorbeikommen. Da findet es in einer kleinen Bazaar für die handwerklichen Sachen, die Araber hier in der Stadthalle selber herstellen. Und genau, möchten wir so einfach zeigen, wie ihre Kunstwerke aussieht. Sehr gerne jeden Tag vom fangen Freitag 15.30 Uhr bis um 10 Uhr.
Wie lautet Instagram?
Genau, auf unserer Gruppenname Scout Spirit.
Perfekt, also ihr könntet in Scout Spirit Instagram anschauen und ihr würdet die aktuelle Informationen über die Festival da finden. Bist du Übersetzungskurdisch?
Ja. د بجا د روجن د نوفمبر 15 حیا هفده وی هیویان جی دسامبر ده فستیوال زمان عربی لوی دری لجم لبان آوندا چاندی و هنری پاساژ 13 وی به بری وچون د بجا پیشواز یا همو خلکی دکن و میوان دریا همو خلکی دکن یین کو بین کیفان پیربی حزدكن بين والفيدري بدو زمان الالماني وعربي دو فستيفال دا غوتار بينا بيشكش كرن سيرو جان خالق دو كاربي فيدري تفلي في فستيفال زمان عربي ببال فيدري ويقالا غوتار بينا بيشكش كرن وشالاكيين جياواز جيهنا واروسا خارن وخارن جي خارنن بيشوك وهناك وخارن جي بيشكشي خالقي بينا كرن جي روجا بازده حيا هفده وی هیوی وی فستیوال لوی داری لنوانده چاندی و هنری لوی داری لنوشتات به بره و چون گازی خلکی دکن و خواندنا خلکی دکن دو بیجن ورن تولی فستیوال ببن.
Ja, wir kommen zu den letzten 5 Minuten von der Sendung. Erstmal vielen lieben Dank an dich und auch an die Gruppe Scout Spirits. Scout Spirits ist selbst organisierte Gruppe mit Migrationshintergrund, die Arabisch sprechen. Vielen lieben Dank. Dankeschön.
Danke für die Möglichkeit.
Und viel Erfolg.
Vielen Dank.
Ja, danke. Wir sind jetzt in die letzten 5 Minuten von unserer Sendung und wollten wir ein bisschen unterwegs sein, ein bisschen draußen, gucken wir auch die Stimme. Wer ist noch da? Haben wir eine sehr schöne Gruppe, die singt. Wollten wir, das ist als ein Abschluss von unserer Sendung, die letzten 5 Minuten, diese Gesänge zusammen machen.
Maria, durch ein Dornenwald ging, Kyrie eleison. Maria, durch ein Dornenwald ging, der hat in 7 Jahren kein Laub getragen, Jesus und Maria. Was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrie eleison, ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen, Jesus und Maria. Da haben die Dornen Rosen getragen, Kyrie eleison, als das Kindlein durch den Wald getragen, ja, haben die Dornen Rosen getragen, Jesus und Maria.
Ja, ganz vielen lieben Dank. Ihr habt Common Voices gehört. common-voices@radiokorax.de könnt ihr uns kontaktieren. Wa shana perzmani ya Common Voices gehört ihr. common-voices@radiokorax.de hund karn be marab Kevin Pewandi.
Ihr habt uns gehört. Also فيكم تلاقوا الحلقة حنرفعها طبعا. إحنا في نهاية هاي الحلقة بنتشكركم على الاستماع. فيكم تلاقوا المعلومات كلها على موقع commonvoices.radiocorax.de. فيكم تلاقوا الحلقة, فيكم تسمعوها, فيكم تشاركوها مع أصدقائكم, فيكم كمان تشاركونا وتعملوا أنتوا كمان حلقات عن مواضيع أنتوا بتهمكم. يا احنا وصلنا لنهاية الحلقة, عندنا دقيقتين. Ja,
das war jetzt noch ein sehr weihnachtlicher Abschluss tatsächlich und wir verabschieden uns
mit einem Lied.
Mit Christmas is for lovers, ghosts and children.
Assalamu alaikum. Und was du belautlah.